Мінску 23 гадзіны.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Масква лічыць, што вусная заява Бакеева не адмяняе яго пісьмовага адрачэння ад пасады. Добраахвотнае таварыства аховы помнікаў выступае за тое, каб помнікі Леніну на беларускай тэрыторыі захоўваліся ў музеі. У беларускім небе сутыкнуліся два вайсковыя самалёты. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон выключыла магчымасць вываду ў найбліжэйшым часе рэштак амерыканскай ядзернай зброі з Еўропы. Спадарня Клінтон заявіла пра гэта на сустрэчы міністру замежных справаў краінаў НАТО ў Талліне. На сустрэчы абмяркоўваліся пытанні ядзернага разбраення і супрацьракетнай абароны ў святле нядаўняга амерыканска-расійскага пагаднення аб кантролі над ядзернымі ўзбраеннямі. Паводле Клінтон, будучыню амерыканскіх ядзерных узбраенняў мае вырашаць увесь блок НАТО калектыў, а не адныя злучаныя штаты. Яна дадала, што пакуль будзе існаваць ядзерная зброя, НАТО будзе заставацца ядзерным альянсам. Перад пачаткам сустрэчы генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што вайсковы альянс мусіць захаваць ядзерную здольнасць, а таксама адзначыў неабходнасць распрацоўкі супольнага антыракетнага шчыта для абароны ўсіх краін-удзельніц. Прэзідэнт Арменіі Серж Саргсян сёння пацвердзіў, што Ерэван прыпыніў ратыфікацыю пагаднення аб нармалізацыі дачыненняў з Турэччынай. Раней паведамлялася, што да спынення працэсу ратыфікацыі заклікала кіруючая кааліцыя. Арменія і Турэччына ў кастрычніку летась падпісалі пагадненне аб усталяванні дыпламатычных адносінаў і адкрыцці межаў пасля 10 гадоў узаемнай ізаляцыі. Аднак ратыфікацыя пагаднення зацягнулася ў парламентах абедзвюх краінаў з прычыны спрэчак вакол масавых забойстваў армяна ў Асманскай імперыі. Арменія настойвае на тым, што ў 1915 годзе адбыўся генацыд, Турэччына не пагаджаецца з такім вызначэннем падзеяў. Яшчэ адным спрэчным момантам застаецца турэцкая падтрымка Азербайджану ў армянска-азербайджанскім канфлікце вакол Нагорнага Карабаху. Як паведаміў віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, Кітай пагодзіцца на працяг дзеяння санкцый ААН супраць Ірану ў сувязі з распрацоўкай ім ядзерных праграмаў. Выступаючы ў тэлеканале ABC, Байден зазначыў, што ўпершыню ўвесь свет займае адзіную пазіцыю ў дачыненні да Ірану, які застаецца ізаляваны як у рэгіянальным, гэтак і ў сусветным маштабе. Іранскія ўлады працягваюць распрацоўку сумнеўнай ядзернай праграмы, нягледзячы на пагрозы новых санкцый з боку ААН. Заходнія краіны выказваюць занепакоенасць, што Іран працуе над стварэннем ядзернай зброі, але сам Іран абвяргае гэтае падазрэнне. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце вырашыла не ехаць 9 траўня ў Маскву, куды яна была запрошаная на ўрачыстасці, прымеркаваная да святкавання Дня Перамогі. Пра гэта паведамляе інфармагенцтва Дэльфі са спасылкай на літоўскі МЗС. Прынамсі, 3 чалавекі загінулі і каля 50 было паранена ў выніку 3 выбухаў, якія прагрымелі ў адных з дзелавых раёнаў сталіцы Таіланду. Выканаўцы невядомыя. Прэзідэнт Грузіі Саакашвілі пацвердзіў, што ягоная краіна перахапіла нелегальны груз высокаўзбазачанага урану. У Злучаных Штатах апошняя серыя сатырычнага мультфільму «Паўднёвы парк» падпала пад цэнзуру пасля таго, як адна амерыканская мусульманская арганізацыя заявіла, што стваральнікам мультфільму пагражае смерць за паказ прарока Мухаммада, пераапранутага мядзведзем. У серыі выступаюць таксама прадстаўнікі іншых рэлігіяў – Будда, які ўжывае наркотыкі, і Ісус, які глядзіць парнаграфію. Наступны выпуск навін.